Milí posluchači, naším společným čtením druhé knihy Mojžíšovy se dnes dostáváme až do 21. kapitoly. Pro začátek přečtu verše 7 až 11. Když někdo prodá svou dceru za otrokyni, nebude s ní nakládáno jako s jinými otroky. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vzal za družku, dovolí ji vyplatit, ale nemá právo prodat ji cizímu lidu a naložit s ní věrolomně. Jestliže jí dal za družku svému synovi, bude s ní jednat podle práva dcer. Jestliže on si vezme ještě jinou, nesmí ji zkrátit na stravě, ošacení a manželském právu. Jestliže jí nezajistí tyto tři věci, smí ona odejít bez zaplacení výkupného. Posledně jsme mluvili o právu otroka na svobodu. V Izraeli bylo toto právo dáno předpisem Božího zákona a bylo tedy nezrušitelné. Do jaké míry byla nařízení Mojžíšova zákona skutečně respektována, to je jiná otázka. Každý z nás dobře víme, kolikrát jsme v životě Boží přikázání přestoupili. Na historii izraelského národa ovšem zřetelně vidíme, že Pán Bůh nenechával neposlušnost bez povšimnutí. Znovu a znovu učil svůj lid životu podle pravidel zákona. Ve verších, které jsme právě četli, mluví zákon o právech otrokyň. Už jsme mluvili o tom, že postavení ženy bylo ve starém Orientu podstatně odlišné od způsobů současné doby. Není možné měřit minulost pravidly současnosti. A přesto víme, že Pán Bůh pamatoval i na zotročené ženy a také jim otevírá cestu ke svobodě, pokud by nebyly zabezpečeny ve svém dosavadním postavení. Něco takového bylo v okolních národech naprosto nemyslitelné. A 12. verš ve 21. kapitole 2. knihy Mojžíšovy pokračuje takto. Kdo někoho uhodí a ten zemře, musí zemřít. Podle našeho učitele doktora McGee, jehož texty tu zpracovává Peter Raus, je tento příkaz zákona zdůvodněním trestu smrti. Jsou lidé, kteří se domnívají, že přikázání nezabiješ bere představitelům státní moci právo vynášet rozsudky smrti. Kdyby tomu tak bylo, nemohl by v knize Mojžíšova zákona existovat tento verš. Izrael dobře věděl, že kdo vztáhne ruku na život druhého člověka, sám ztrácí právo na život. Neměl-li to v úmyslu, ale Bůh dopustil, aby to jeho ruka způsobila, určím ti místo, kam se uteče. Když se však někdo opováží lstivě zavraždit svého bližního, vezmeš ho i od mého oltáře, aby zemřel. To je z 2. Mojžíšovy 21. kapitoly, verš 13. a 14. Pán Bůh se vždycky dívá především na motivaci našich činů, nejen na činy samotné. Boží zákon není jen mrtvou literou a nikdy neměl být. Měl to být řád daný spravedlivým a současně milujícím Bohem. Jestliže někdo zabil druhého člověka neúmyslně, má mít možnost záchrany. Pro takové případy bylo určeno 6 izraelských měst, ve kterých se mohl člověk, který byl vinen neúmyslným zabitím, ukrýt. Tam byl v bezpečí pod Boží ochranou. O této zvláštní instituci takzvaných útočištných měst budeme ještě později mluvit podrobněji. Naopak úmyslná, plánovaná vražda byla vždycky trestána. Kdo zlřečí svému otci nebo matce, musí zemřít. Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on nezemře, nýbrž je upoután na lůžko a zase vstane a může vycházet oholi, bude pachatel bez viny. Poskytne pouze náhradu za jeho vyřazení z práce a zajistí mu léčení. Druhá Mojžíšova 21. kapitola verše 15 až 19 podle ekumenického překladu. Rodiče stojí před svými dětmi jakoby na božím místě. Jsou prvními lidmi, kteří jim jakoukoliv autoritu a tím potom později také Pána Boha představují. Úcta k rodičům je odrazem úcty k Pánu Bohu. A udeřit někoho z rodičů znamená dotýkat se boží cti. Pán Bůh tedy chrání řád společnosti v jeho kořenech, na jeho nejcitlivějším místě. Protože v představě orientální společnosti mělo slovo magickou moc, která se nedala zastavit ani vzít zpět, je zlořečení rodičům postaveno na stejnou úroveň jako vražda, nebo jako tento fyzický útok, o kterém byla řeč v 15. verši. I ten, kdo zlořečí svým rodičům, musí zemřít. Příkaz týkající se krádeže člověka napovídá, že otroctví nebylo ani v těch nejstarších dobách projevem boží vůle. Pán Bůh nikdy nedal jednomu člověku absolutní právo nad druhým. Jestliže bylo v oné staré době otroctví všeobecně rozšířené, ani v nejmenším to neznamená, že by s tím Hospodin nic nedělal. V těchto starých příkazech zákona už nacházíme počátky cesty, která člověka postupně přivádí až k novozákonnímu požadavku vzájemné služby všech, jak je o ní řeč potom v epištole Galackým v 5. kapitole. V těchto a v dalších příkazech, které regulují všední život Izraele, rozeznáváme základ našich současných zákonů. Hospodinův řád pro život lidské společnosti je zákonem, na kterém vyrůstá každá civilizovaná společnost. Pokud jde o naše společné čtení 21. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi a vlastně celé 2. knihy Mojžíšovi, náš učitel dr. McGee neprochází knihu zákona celou. V této kapitole pokračuje veršem 24. a 25., které jaksi sumarizují, čili zhrnují předcházející oddíl. V těchto verších je napsáno oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, spáleninu za spáleninu, modřinu za modřinu, jizvu za jizvu. Mojžíšův zákon tedy počítá s trestem za zlo. Je to zákon odvety, i když v něm najdeme i velmi zřetelně formulované požadavky milosrdenství. Základním pravidlem je ale spravedlivá odplata. Normy zákona jsou chráněny sankcemi. Jen tak může být v lidské společnosti zákon skutečně zákonem. Připomeňme si znovu, že boží zákon nebyl dán proto, abychom ho dodrželi a tak se Bohu zalíbili, ale abychom si na něm ověřili vlastní neschopnost spravedlivého života. Jenom ten, kdo pozná vlastní ztracenost, může pochopit velikost boží milosti, která je člověku nabízena zadarmo. Díky Bohu za tuto možnost. Kdyby jí nebylo, nebylo by pro nás možné přežít. Když někdo ukrade býka nebo beránka a porazí jej nebo prodá, dá náhradou za býka 5 kusů hovězího dobytka a za beránka 4 ovce. Tento poslední verš 21. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi mluví o krádeži dobytka a o několikanásobné náhradě. Tento verš svou tematikou patří spíše ke 22. kapitole, jak je to podle kralického překladu. Vernon McGee upozorňuje na souvislost mezi potřebou čtyřnásobné náhrady ukradeného beránka a tím, co slíbil Zacheus, který při setkání s pánem Ježíšem slibuje, že všechno, co ukradl, čtyřnásobně nahradí, podle Lukáše 19, verše 8. Zacheův slib nás tedy odkazuje na Mojžíšův zákon. Naše zákonodárství požaduje, aby poškozený nebo zcizený majetek byl nahrazen. Boží zákon požaduje 4 anebo 5násobnou náhradu. Když někdo ví, že v případě dopadení bude nahrazovat podstatně víc, než získal, bude možná při svém rozhodování opatrnější. Boží zákon dává životu lidské společnosti solidnější základ než zákony lidské. A tak vstupujeme do 22. kapitoly podle členění, které je uvedeno v ekumenickém překladu, a první verš zní takto. Jestliže je zloděj přistižen při vloupání a je zbyt, takže zemře, nebude lpět krev na tom, kdo ho ubil. Jinými slovy, Boží zákon dává člověku právo na sebeobranu. Vernon McGee připomíná jeden konkrétní příklad, který se stal v jeho zemi ve Spojených státech. Jistý zloděj se vloupal do cizího domu a majitel domu jej postřelil. Zloděj pak majitele domu žaloval za ublížení na zdraví. A představte si, že soud se postavil na stranu zloděje. Majitel domu byl odsouzen k zaplacení několika tisíc dolarů. Aby mohl zaplatit, musel prodat část svého majetku. Ovšem zloděj vůbec nebyl souzen. Tento případ nám nemusí znít příliš vzdáleně. I v naší společnosti se objevuje otázka, jestli zákonodárství nechrání často více jakási v úvozovkách práva zločinců než jejich obětí. Boží zákon něco takového nezná. Kdo překročí Boží zákon, jedná na své riziko a na svou zodpovědnost. Boží zákon bere v ochranu i lidský majetek, lidské domovy. Na základě tohoto principu je před Pánem Bohem ospravedlnitelné svůj majetek a domov i fyzicky chránit. Jestliže se to však stane po východu slunce, krev na něm bude lpět. Zloděj musí poskytnout plnou náhradu. Jestliže nic nemá, bude prodán za hodnotu ukradeného. Jestliže se u něho v skutku nalezne to, co ukradl, živé, ať je to bík, či osel, nebo ovce, poskytne dvojnásobnou náhradu. Je zajímavé, že Boží zákon tady ve 22. kapitole 2. knihy Mojžíšovi ve verši 2. a 3. svým způsobem pamatuje i na ochranu zloděje, dá-li se to tak říci. Jestliže kradl ve dne, kdy bylo zřetelně vidět, co se děje, jeho život je chráněn. Ukradené ovšem v každém případě musí nahradit, nezůstane bez trestu. Podle 3. verše v případě ukradeného dobytka dává dvojnásobnou náhradu. Když vypukne oheň a zachvátí trní a sežehne požaté, nebo ještě stojící obilí, nebo pole, poskytne ten, kdo požár zavinil, plnou náhradu. 4. a 5. verš 22. kapitoly mluví o odpovědnosti. Člověk je odpovědný za to, co páchá jeho dobytek, také za to, že způsobil požár, a tak dále. Všichni jsme odpovědní za činy svých dětí také. Jsme spoluodpovědní za hříchy své církve či svého národa. Je dobře si to zřetelně uvědomit. Kdyby toto vědomí bylo všeobecně rozšířené, situace světa by asi vypadala trochu jinak, než jak vypadá. Vernon McGee nyní přeskakuje celou řadu veršů v naší 22. kapitole a pokračuje ve svém výkladu až veršem 15., kde se mluví o zvláštním tématu svedení panny. Když někdo svede pannu, která nebyla zasnoubena, a vyspí se s ní, vezme si ji za ženu a dá za ni plné věno. Jestliže by se její otec rozhodně zdráhal mu ji dát, zaplatí svůdce obnos ve výši věna panen. Jinými slovy, když někdo svede nebo znásilní dívku, bude přinucen se s ní oženit, vzít zodpovědnost za to, co učinil. Pokud by s tímto sňatkem nesouhlasil otec děvčete, bude svůdce či násilník platit takovou částku, jaká by odpovídala tomu, kdyby se ucházel o tutéž dívku právně, řádně. A pokud k takovému sňatku došlo, nebylo možné jej nikdy zrušit, jak se praví dále v 5. knize Mojžíšově ve 22. kapitole, verši 29. V pozadí tohoto ustanovení byla možná stará představa, že dívka je majetkem svého otce. Řešení sporu odpovídá totiž řešení majetkových deliktů. Na druhé straně, jak prospěšné by bylo podobné ustanovení třeba i v současné době, kdy v oblasti uzavírání manželství a zejména předmanželských vztahů vidíme tolik nezodpovědnosti. Čarodějnici nenecháš naživu. 17. verš. Moderní doba, ve které i my dnes žijeme, dobře zná renesanci čarodějných praktik, satanských kultů i magie. Podobné věci ovšem Bible striktně zakazuje. Podrobněji se k tomuto tématu vrátíme při výkladu 5. knihy Mojžíšovi. A 18. verš. Kdokoliv by obcoval s dobytčetem, musí zemřít. Tento verš nás jaksi uvádí do oblasti lidské sexuality a tohle, co jsme četli, s čarodějnictvím nezřídka těsně souvisí. Moderního čtenáře možná ta věta z 18. verše zarazí, ale na pozadí tehdejších pohanských představ je velmi dobře pochopitelná. Lidé dávného orientu rozšiřovali ve svých představách světa tři sféry. Sféru zvířat, sféru lidí a sféru bohů. Normální bylo, když se všechno drželo svých oblastí. Pokud ale došlo ke smísení dvou z těchto sfér, otevíral se přístup do třetí zbývající. A tak spojení člověka a zvířete podle těch tehdejších představ otevíralo určitou bránu božského světa. Rodili se polobozy anebo přímo božstva. Uvědomme si, kolik starých božstev vypadá napůl jako lidé a napůl jako nějaká zvířata nebo živočichové. Zákaz tělesného sexuálního styku se zvířetem je tedy především ochranou proti pohanskému způsobu myšlení. Staví hráze narušování božích řádů a tím znevažování samotného tvůrce. Nemluvě o tom, že byl účinnou ochranou před nebezpečnými pohlavními nemocemi. 19. verš ve 22. kapitole 2. Mojžíšovi. Propadnout kladbě to bylo horší než propadnout smrti. Kladba znamenala totiž nejen vyloučení ze společenství Izraele, ale přinášela sebou i skutečnou fyzickou smrt. Jako třeba v případě Achana či Akána v 7. kapitole knihy Josue. A v posledku přinášela i ztrátu veškeré naděje pro budoucnost. Kladba totiž představovala oddělení od Hospodina. Možná nás taková přísnost zarazí. Proč v případě oběti cizím božstvům jedná Hospodin tak nemilosrdně? Proč je tak žádlivý na svoje vlastní postavení uprostřed Izraele? Modloslužba vždycky byla a dodnes je jako rakovina. Především je sama o sobě zlá, protože je to lež, není to pravda. Ale nejen to, ona totiž deformuje člověka, který se jí oddá. Modloslužba mění myšlení člověka, mění hodnoty jeho života, dává mu falešné naděje nebo dokonce falešné jistoty. A navíc modloslužba má tendenci se šířit. Je svůdná, protože nejednou využívá lidských sklonů ke zlému. A kenánská modloslužba, se kterou se Izrael napořád setkával, mimo jiné také zneužívala lidské sexuality. Jiné kulty se obracely k lidské zálibě v krutosti, k prastarým válečnickým pudům. Probouzeli v lidské duši touhu po bohorovnosti. Tu si ovšem člověk v takovém případě nevykládá jako přemíru božské lásky, ale jako možnost mít neomezenou moc nad druhým člověkem, mít možnost vládnout, ovládat a s tím také ničit. K tomu všemu vede modloslužba. Je skutečně jako rakovina. Když se v těle objeví rakovinný nádor, je třeba jej včas vyoperovat, vyříznout, bez milosti, bez kompromisu. odstranit jej do poslední buňky. A tak stejně jedná Hospodin i s nákazou modloslužby. V příkazu kladby nejde jenom o pomstu nad tím, kdo se k Pánu Bohu nechová dost uctivě, ale jde tu také, ba především, o ochranu celého společenství Izraele před smrtelným nebezpečím hříchu. Příště budeme, milí posluchači, pokračovat ve společném čtení 22. kapitoly 2. knihy Mojžíšovy od verše 20. Zatím se loučíme, Bůh vám žehnej.